Najprej na vrsti diplomirani ekonomist in podjetnik Gorazd Pavlek. Naslov referata: implementacija ideje doktorja Andreja Gosarja o zadružništvu v poslovni načrt za današnji čas. V tej zvezi je sodeloval tudi s pokojnim Gosarjevim sinom Lojzetom. Prosim.
Pozdravljeni še z moje strani. Zahvaljujem se organizatorjem za povabilo, ki sem ga prejel na pobudo dr. Lojzeta Gosarja. Profesor je bil moj spremljevalec in neformalni mentor skozi večletno zorenje tega, kar bom danes kot povzetek podal v referatu. V referatu bom predstavil poslovni načrt Konzumna zadruga z delovnim naslovom Ustanovitev konzumne zadruge in zakaj je po mojem mnenju zadružništvo oblika, ki omogoča spremembe, ki lahko vodijo v nov družbeni red. Kot ugniščar, ki želi slediti ideji Carrie Lubick in občestvene ekonomije z izhodiščem, nimamo veliko, vendar nas je veliko, sem kot ekonomist in podjetnik iskal primerno pravno formalno obliko za uresničitev ideje v poslovnem svetu. Skratka model, ki bo omogočal čim večjo vključitev deležnikov s ciljem omogočati človeku dostojno življenje. In ker se dobre poslovne prakse na naših prostorih niso začele leta 90 ali leta 1945, je bilo potrebno začeti vsaj zemljiško odvezo leta 1848. Že površen pogled dobesedno trči v zadružništvo in zadružna načela kot dominanten poslovni model na prehodu in začetku 20. stoletja. Po Raiffeisenovem zadružnem modelu, ki pravi, da temeljni cilj zadružnega organiziranja ni samo gospodarski napredek, temveč v prvi vrsti udejanjenje krščanske ljubezni do bližnjega in moralna prenova, je Janez Evangelist Krek sodelavci ustanovil izjemno število zadrug in zadružnih hranilnic, ki so ne glede na njihovo kasnejšo poslovno uspešnost preprečile finančni propad marsikaterega slovenskega kmeta in s tem izgube lastninske pravice na svoji kmetiji. In ko se pomaknemo proti letu 1930, ne moremo mimo del, prispevkov in predvsem glavnega dela dr. Andreja Gosarja za nov družbeni red. Če priskočimo v mestno obdobje na danes, ugotovimo, da je zadruga še vedno kot poslovni model unikum. Danes zakonodaja oziroma zakon o gospodarskih družbah poleg zadruge omogoča večje vnaprej nedoločeno število deležnikov le še v delniški družbi. Vendar pa delniška družba ne omogoča sledenja viziji in uresničitvi ciljev, omenjenih na začetku. Zato zadruga ni le zaželena, ampak edina možna izbira. Nekaj o poslovnem načrtu. Prvi člen zakona o zadružništvu pravi, da se zadružniki združijo v zadrugo zaradi gospodarskih koristi. Dejavnosti, preko katerih bodo zadružniki konzumne zadruge uresničevali svoje gospodarske koristi, je hrana. Nakup in konzum je tudi dejavnost, ki je skupna javnim izobraževalnim zavodom in gospodinstvom. Zato je osnovni namen in cilj poslovnega načrta njihova povezava. Morda pomembnejša od sinergijskih učinkov povezav znotraj marketinškega spleta je poseg na področje prehranjevalnih navad otrok in mladostnikov. Namreč, raziskave strokovnjakov in analiza tržišča potrošnikov podajajo ugotovitve, da imajo neprimerne prehranjevalne navade otrok in mladostnikov, rojenih po letu 2000, za posledico tudi preveliko telesno težo. In prav prevelika telesna teža povzroča že v sami mladostni dobi preveliko povečanje tveganj, povezanih z zdravstvenim stanjem. Naprimer, poročilo OZN z njihovega lanskega srečanja v Rimu pravi, da se zaradi zdravljenja v kasnejših življenjskih obdobjih, zaradi zdravstvenih težav, ki imajo za posledico izgubljeno produktivnost in hitro naraščajoče izdatke za zdravstvo, izgubi 1400 milijard dolarjev na leto. In FAO v tem istem poročilu ocenjuje razmerje med vložkom in koristmi zaradi izboljšanja prehrane na skoraj 1:13. Kot večina navad, se tudi prehranjevalne navade in običaji ustvarjajo doma, v družini. Ob tem dejstvu je treba seveda upoštevati, da analiza potrošnikov od leta 2010 do 2013, ki želi spreminjati za zdravstveno stanje slabe prehranjevalne navade, pokaže, da večina gospodinstev zaradi finančnih razlogov ne more kupovati živil, ki bi omogočala bolj zdravo in raznoliko prehranjevanje. Torej, osnovni namen zadruge je torej omogočiti čim širšemu krogu potrošnikov dostop do hrane, ki bo imela pozitivne učinke na zdravstveno stanje in bo imela kontrolirano in, če bo le mogoče, slovensko poreklo. Tako kot je rekel profesor Avsec, po najnižjih cenah ta najboljšo hrano. Poslovni načrt ne more brez finančnih projekcij, ki bi bile realne in temeljene na nekih stvarih. Poslovni načrt predvideva, izhajajoč iz analize trga, da bo konzumna zadruga oskrbovala v prvem letu 10, v drugem 30 in v tretjem obdobju 70 javnih izobraževalnih zavodov in imela 20-30% pripadno zadrugi, oziroma okoli 200 zadružnikov na javni izobraževalni zavod. Tako članstvo bi zadrugi omogočalo financiranje dejavnosti z lastnimi sredstvi v celoti. Ob tako velikem članstvu in obveznem deležu v višini 200 evrov bi imela zadruga 2,8 milijona evrov lastnih virov. Tak osnovni kapital omogoča poslovanje brez bank in brez zunanjega vpliva. Izhajajoč iz podatkov porabe sredstev v gospodinstvu, iz Slovenskega statističnega urada in preusmeritve dela sredstev gospodinstv za nabavo hrane preko konzumnih zadruge in navedene dobave javnim izobraževalnim zavodov iz preomenjenih številk, bo zadruga imela skupne prihodke v prvem obdobju v višini 400 tisoč, v drugem 1,8 milijona in v tretjem obdobju 5,6 milijona evrov. V prvem obdobju bo zadrugi zaposlenih 7 ljudi, v drugem 18 in v tretjem obdobju bo število zaposlenih 39. Ob konzervativnem obravnavanju stroškov bi imela konzumna zadruga v prvem obdobju izgubo, v drugem in tretjem pa presežek, ki bi omogočal delovanje obeh skladov ob predpostavki podobnega gibanja cen in ne bistveno spremenjenih gospodarskih pogojih. Kera dva sklada? Dva sklada, prostovoljni delitveni sklad in obvezni nedelitveni sklad. Brez obeh skladov bi bila konzumna zadruga verjetno precej podobna drugim, z njima pa se razlikuje. Namreč konzumna zadruga ima v svojih zadružnih pravilih določeno, da je njeno bistveno delovanje, poleg osnovnega gospodarskega, aktivno in socialno naravnano delovanje v skupnosti. Torej vsak, ki bi želel biti sprejet v konzumno zadrugo, se bo naprej zavezal delovati v skladu s takšnimi pravili. Prvi sklad je, kot že samo ime pove, prostovoljni in delitveni, kar pomeni, da bodo zadružniki imeli na izbiro, ali bodo participirali van ali ne, in v primeru izstopa bo zadružniku izplačal njegov delež v skladu. Delovni mest sklada je upanje, saj je njegovo poslanstvo omogočiti podporo za nova delovna mesta. Podjetnikom bo za uresničevanje novih poslovnih idej, za širitev poslovanja, na podlagi poslovnih načrtov, ki jih bo odobril strokovni svet konzumne zadruge, omogočena podpora, ki bo tako finančna kot strokovna skozi ves projekt oziroma do samosvojitve podjetnika. Drugi sklad pa je obvezni in nedeljivi. Torej vsak zadružnik prispeva ta sklad in ob morebitnem izstopu njegov del ostane v skladu. V primeru prenehanja delovanja zadruge pa gre denar iz sklada eno v Slovenski Karitas. Sklad eno je namenjen vsem obiskovalcem javnih izobraževalnih zavodov, ki so v potrebi. Kdo so to? To so otroci in mladostniki, ki bi zaradi finančnih situacij staršev ne imeli dostopa do prepotrebnih obrokov hrane ali obveznih obšolskih dejavnostih. In kot zaključna misel k poslovnemu načrtu, je poslovni načrt za konzumno zadrugo napisan presmelo in prehrabro. Mislim, da ne. Ker je poslovni načrt napisan na podlagi analiz, ki temeljijo na realnih podatkih. Res pa je, da smo vsi dobri, kadar so na mizi dobre ideje, ako je treba za njih prevzeti odgovornost, navdušenje kaj hitro izpuhti. V drugem delu bi rad predstavil svojo misel, zakaj se mi zdi, da so zadruge kot model resnično nekaj, kar lahko vodi v nov družbeni red. Zadruga temelji na privatni lastnini. Lastninska pravica na posesti oziroma privatna lastnina ustvarja ne samo drugačen odnos do sredstev, ampak omogoča prosto razpolaganje z dobičkom oziroma presežkom, ki se ustvari z upravljanjem gospodarskih dejavnosti. Soodločanje in soupravljanje lastnine ne prinaša polje udobnosti. Tak način poslovanja zahteva sprejemanje odgovornosti, tako moralne, kot tudi finančne posledice za svoje odločitve. Dr. Andrej Gosar v svojem delu za nov družbeni red opredeli zadrugo kot gospodarsko organizacijo, ki zaradi svojih načel in pravil, po katerih deluje, omogoča tudi spremembo družbenega reda, kot modela, ki deluje na samoupravi. Torej, načel in pravil. Spoštovane in spoštovani, če ni načel, nam ne bodo pomagala nobena pravila. Namreč gospodarsko stanje, v katerem se nahajamo, nima poglavitnega izvora v nespoštovanju pravil. Dr. Andrej Kosar je v svojih delih večkrat poudaril, da krščanskemu gospodarstveniku ni dovoljeno vse, kar je na razpolago. In tu je razlika z liberalnim načinom, ki dovoljuje vse, kar ni vsaj zakonsko prepovedano. Primer, že v 18. stoletju, ko so v Združenih državah Amerike začne prvi razmah borznih hiš in bančništva, so izdajatelji vrednostnih papirjev s pomočjo bank vrednost napihovali brez realne osnove in zavestno povzročili bankrote, propade in obobožanje vlagateljev, sami pa finančno obogateli. To so lahko počenjali samo zaradi monopolnih načinov in moči. Tako takrat in tako danes. Dr. Andrej Gosar v svojem spisu z naslovom Gospodarstvo po načrtu njegove naloge in problemi pri opisu reševanja zasebnih bank zapiše, citiram, v najtežjih primerih je morala, tako kot smo videli zlasti med zadnjo gospodarsko krizo, priskočiti na pomoč celo država, da je iz javnih sredstev pokrila najhujše izgube. Samo leta 31 so na ta način razne evropske države žrtvovale okroglo 2 milijardi mark. Ta vrednost bi bila danes približno 30 milijard evrov. Se je kaj spremenilo? V svojem delu za nov družbeni red dr. Andrej Gosar zapiše, citiram, zato pa tudi ni nikdar bilo tako potrebno in resnično kot je danes, da je mogoče družbo zares uspešno reformirati edino le v celoti, ne pa ločeno po posameznih področjih družbenega življenja. Pisalo se je leto 35. Moje mnenje je, da se je leta 1990 zgodila sprememba le političnega sistema, gospodarskega žal ne. Dobili smo samo model, po katerem so upravljalci postali lastniki. In morda je danes čas za spremembo ali vsaj temeljno reformo gospodarskega sistema celo bolj primeren, kot je bil leta 1990. In kje je tu zadružništvo? Dr. Andrej Gosar opredeli zadružništvo kot model prehoda v nov družbeni red in zapiše v delu za nov družbeni red. Citiram. Pri tem pa moramo posebej poudariti tudi vzgojni pomen zadružništva. Resnična samouprava je mogoča samo tam, kjer se vsi, ki naj bi bili deležni, dobro zavedajo svojih pravic in dolžnosti. To velja na splošno, velja pa še prav posebno glede gospodarske samouprave. Enotna organizacija in zares samoupravno vodstvo in nadzorstvo vsega gospodarskega življenja bo šele takrat mogoče, kadar se bodo ljudje na splošno zavedali svoje važnosti in bodo kos nalogam, ki so s tem združene. Zato moramo smatrati, da je zadružništvo tudi v tem pogledu velevažni predhodnik in činitelj splošnega družbenega podržavljanja. Se je kaj spremenilo? Žal ne. Torej, Andrej Gosar s svojim pogledom na podružbljanje gospodarstva in kolektizacijo važnejših produkcijskih sredstev in podjetij je izjemno orodje, ki ga je le potrebno prirediti za današnji čas. Hvala za pozornost.